Pääsiäisenä usko ja epäusko kohtaavat ja taistelevat keskenään. Ja tähän hyvin sopii tämä katekismuksen kolmannen uskon kappaleen selitys, jossa käy selvästi ilmi, että usko on kuitenkin Jumalan lahja, jota emme voi noin vaan ottaa, vaan joka meille armosta annetaan. Minä uskon pyhän hengen päälle, yhden pyhän kristillisen seurakunnan, pyhien ihmisten yhteyden, syntien anteeksi saamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän. Mitä se on? Vastaus. Minä uskon ja tunnustan, etten minä omasta ymmärryksestäni ja voimastani taida Jeesuksen Kristuksen minun Herrani päälle uskoa, eli hänen tykönsä tulla, vaan pyhä henki on minut siihen evankeliumin kautta kutsunut, lahjoillansa valistanut, oikeassa uskossa pitänyt, pyhittänyt ja vahvistanut, niin kuin hän koko kristikunnan maailmassa kutsuu, kokoaa, valaisee, pyhittää, ja totisen ja oikean uskon kautta Jeesuksessa Kristuksessa varjelee, jossa seurakunnassa hän minun ja kaikkien muiden uskovaisten synnit joka päivä armollisesti anteeksi antaa ja sitten viimeisenä päivänä minut ja kaikki muut ihmiset kuolleista herättää ja niin minulle ja kaikille kristinuskovaisille iankaikkisen elämän antaa. Se on totinen tosi. Se on totinen tosi. Hebraaksi yksi sana. Aamen. Uskon, että en voi uskoa, vaan se on lahja. Kukaan Jeesuksen opetuslapsista ei pystynyt uskomaan, vaikka olivat Jeesuksen kanssa olleet ja Johanneskin levännyt hänen rintaansa vasten. Usko oli kaikilta pois. Kun Jeesus kuoli, kuoli myöskin opetuslasten usko, mutta pääsiäisenä se jälleen heräsi. Ja aivan toisenlaisena kuin siihen asti, ei kyse olekaan enää jostakin vain ajallisesta asiasta, vaan iankaikkisesta asiasta. Epäusko on synti. Katekismuksen mukaan epäusko ja epätoivo ovat niitä kaikkein suurimpia syntejä. Epäusko tekee passiiviseksi ja pimentää ymmärryksen. Meidän pelastuksemme on yksi siitä kiinni, että Jumala on aloitteellinen ja ottaa ihmisestä pyhän henkensä kautta, sanansa kautta kiinni, ottaa meihin yhteyttä. Ja siinä tarvitaan juuri tätä Jumalan sanaa, jota emme saa halveksia. Olen itse todella kiitollinen siitä, että sain syntyä siihen aikaan, jolloin vielä yhteiskunnan varhaiskasvatuksessa, eli siihen aikaan lasten tarhassa, nykyään päiväkodissa, puhuttiin näistä asioista hyvin kirkkaasti. Puhuttiin koulun alaluokilla ja ylemmillä luokilla samat Raamatun kertomukset uudestaan, että ehkä jo hiukan kyllästyttikin, että minkä tähden aina uudelleen ja uudelleen. Ja nyt olemme sitten siinä ajassa, että eivät taida monet nuoren koulun perusteella paljon mitään kristinuskosta edes tietääkään, vaikka sekin vähän pitäisi saada sitten jo joidenkin mielestä pois. Jumalan sanaa tarvitaan ja siinä se vanhempien kasvatusvastuu on todella suuri. Ja kauhistuttaa vai se, että meidän kirkkomme ei oikein ole tainnut ymmärtää, että missä ajassa me elämme, kun tuo kasteopetus tavallaan ulkoistettiin koululle ja nyt koulu ei enää pitkään aikaa ole sitä halunnut paljoakaan vastuuta kantaa. Ehkä tämmöisenkin asian voin kertoa, että Päivi Räsäsen tyttäriltä mutkan kautta kuulin, että he olivat jossakin heidän lapset koulussa. Joulujuhla oli sellainen, että siellä oli jotain tonttuleikkiä ja sitten luettiin kertomus, miten Muhammed teki taivasmatkan hyvällä hevosellaan. Ja siksi he olivatkin sitten menossa Espoon kristilliseen kouluun, toivottavasti sinne sitten pääsivät. Mutta tällainen on tämä meidän maailmamme nyt. Usko on lahja, ja kuitenkaan me emme saa ottaa sitä oman epäuskomme puolustukseksi, koska jokainen on itse itsestään vastuussa. Kun pyhä henki kutsuu, kun on pelastuksen päivä ja armon aika, on aika huutaa Herraa avuksi. Ja se aika voi mennä äkkiä ohitse. Ja toisaalta sitten joka päivä pysyä siinä, koska meidän mielemme niin helposti kiintyy tähän maailmaan ja me nukahdamme sikeään synnin uneen. En pysty omasta voimastani, mutta pyhä henki on kutsunut ja pyhä henki on valaissut. Hän antaa ja säilyttää uskon ja joka päivä antaa minulle ja jokaiselle uskovalle rajattomasti kaikki synnit anteeksi. Meidän ihmiselämämme tärkein kysymys ei ole se, että todella niin kuin Jouni tuossa sanoi, että miten tässä ajassa meissä voisi kaikin tavoin ulkonainen rauha ja hyvinvointi säilyä, vaan se, että me viimeisellä tuomiolla olisimme uskosta vanhurskaita, synnit todellisesti anteeksi saaneina. Tähänhän Jeesus kiteyttää lähetyskäskyn. Syntien anteeksi antamuksesta on saarnattava parannusta ja sanomaan hänen kuolemasta ja ylösnousemuksestaan. Synnit on sovitettu, kuolema on voitettu. Roomalaiskirjan 10. luvussa sanotaan, että usko tulee kuulemisesta, mutta kuuleminen tulee Kristuksen sanan kautta. Sana kaiken vaikuttaa. Aikoinaan sellaista kuvasarjaa evankeliumia kerrottaessa levitettiin, jossa uskon elämää verrattiin vanhanaikaiseen junaan, jossa on erikseen veturi. Nykyisin vain tavarajunissa ehkä on erikseen veturi. Tai en ole asiantuntija, mutta siltä se vähän näyttää. Mutta veturi vetää. Ja veturi on Jumalan sana. Ja sitten siellä perässä niissä vaunuissa on meidän omat tunteemme ja kokemuksemme. Mutta jos me panemme omat tunteemme ja kokemuksemme vetämään ja veturi sinne perään, niin silloinhan se on ihan päinvastoin. Tunteet tulevat ja tunteet menevät, mutta Jumalan sana pysyy ja joskus meiltä otetaan sitten tunteet kokonaan pois niin, että olemme aivan niin kuin kuivassa maassa. Mutta sittenkin meillä on Jumalan sana ja siitä tulee pitää kiinni. Jeesus puhalsi heidän päällensä, sanotaan tämän päivän evankeliumissa. Ottakaa pyhä henki, joille te synnit anteeksi annatte. Niille ne anteeksi annetaan, joille te ne pidätte, niille ne ovat pidetyt. Hän antoi opetuslapsilleen taivasten valtakunnan avaimet julistaa syntejä anteeksi ja kieltää katumattomilta anteeksiantoja, varoittaa heitä, että huonosti käy, jos ette usko. Meidät on kutsuttu julistamaan armon ja pelastuksen evankeliumia. Se todella vaikuttaa ja se on elävää sanaa ja se saa uskon aikaan. Toisen korinttolaiskirjeen 5. luvussa Paavali kirjoittaa, mutta ne kaikki ovat Jumalasta, joka meitä on itse kanssansa sovittanut Jeesuksen Kristuksen kautta, ja antoi meille viran sovinnosta saarnata, sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itse kanssansa, ja ei lukenut heille heidän syntiänsä, ja on meissä sovintosaarnan säätänyt. Niin olemme me Kristuksen puolesta käskyläiset, sillä Jumala neuvoo meidän kauttamme. Niin me rukoilemme siis Kristuksen puolesta, että te Jumalan kanssa sovitte. Sillä hän on sen, joka ei mitään synnistä tietänyt, meidän edestämme synniksi tehnyt, että me hänessä tulisimme siksi vanhurskaudeksi, joka Jumalan edessä kelpaa. Koko maailman synti, kaikkein kauheimmat synnit. Epäusko, pakanuus, irstaus, murha, raiskaukset, myrkytykset, kiusaamiset. Kaikki maailman synti oli Jeesuksen päällä. Hän oli synti. Ja hänet tuomittiin koko maailman syntien tähden kuolemaan. Hän kantoi ne omassa ruumiissaan ristin puuun. Ja nyt saamme hänen nimessään julistaa sovintoa, syntien anteeksi antamusta ja vapautta. Vaikka synti meihin jääkin, ja joudumme päivittäin taistelemaan sitä vastaan. Kuitenkin meillä on ehdoton anteeksianto niissä päästösanoissa, jotka Kristus on seurakuntansa suuhun antanut. Vähintään yhtä tuttu kuin tuo äskeinen katekismuksen kohta on tietysti varmaan kaikille täällä katekismuksen sanat ripistä ja synnin päästöstä. Kuinka yksinkertaiset pitää opetettavan syntejänsä tunnustamaan. Mikä rippi on? Vastaus. Ripissä on kaksi kappaletta. Ensimmäinen, että me tunnustamme meidän syntimme, ja toinen, että me otamme rippi isältä synnin päästön, niin kuin itse Jumalalta, ja emme mitään siitä epäile, vaan vahvasti uskomme, että synnit ovat sen kautta Jumalan edessä taivaassa meille anteeksi annetut. Pyhä Henki vaikuttaa, uskon vaikuttaa syntien anteeksiantamuksen. Ja se armo on ehdoton. Nimittäin noissa Jeesuksen sanoissa, että joiden synnitte anteeksi annatte, niille ovat anteeksi annetut. Kreikan kieli on sellaista paljon monimutkaisempaa kuin useimmat meidän tuntemamme kielet. Siellä on vaikka monenlaista verbimuotoa ja taivutusmuotoa ja aikamuotoa. Ja se sana, jota Johannes tässä käyttää, niin se tarkoittaa, kun on anteeksi annettu, niin se on sitten kerta kaikkiaan ja varmasti anteeksi annettu. Siinä ei ole minkään näköistä epäilystäkään. Ja se on ehdotonta. Täysin varmaa. Ja toisaalta sitten taas tämä synteihin sitominen. Siinä on sellainen verbimuoto, että se on vähän niin kuin ehdollinen. Että toki, jos joku on sidottu syntiin, niin hänellä on mahdollisuus katua. Ei hänet ole sillä helvettiin tuomittu, että on käytetty sideavainta hänen kohtaansa, vaan on mahdollisuus tehdä parannus ja armo. Niin kuin kaikki lainsaarna ja uhkauskin, sehän tähtää siihen, että ihminen tulisi Kristuksen luo eikä masentuisi ja tekisi itselleen pahaa niin kuin Juudas Iskariot teki. Synti anteeksi antamus on Jumalan ehdoton lahja. Jumala siinä itse toimii oman sanansa kautta, vaikka se tuleekin papin suusta tai jonkun luotettavan kristityn suusta. Että toki me voimme, kristitty voi toinen toisellenkin julistaa syntejä anteeksi. Meille on avattu taivaan portit Jeesuksen ristin kautta. Pyhä Henki tästä kaikesta meitä vakuuttaa. Meillä on käyttöoikeus näihin taivaan avaimiin, ei kuitenkaan omistusoikeutta. Kääntöpuoli siis on syntien pidättäminen, eli panna. Ja siinä ei todella käytetä niitä lopullisia ehdottomia sanoja, vaan sana tarkasti asia on ehdollinen, ei ihmisen lausumana lopullinen. Tarkoitus on, että toinen tekee parannuksia ja kääntyy. Jeesus varoitti fariseuksia, että heidän syntinsä pysyy, jos he eivät tee parannusta itseriittoisuudestaan. Ja sehän on kaikkein suurinta pimeyttä, ylpeys ja itseriittoisuus. Ja sitähän tässä ajassa riittää aina enemmän ja enemmän. Ihminen näyttää tulevan aina vaan suuremmaksi ja Jumala on hävinnyt yleisestä tajunnasta niin kuin kokonaan. Nykyihminen sanoo niin kuin muinaiset fariseukset. Me näemme, me ymmärrämme, me tiedämme. Eivätkä tajua olevansa täysin sokeita, kuuroja, kuolleita elämän tärkeimmille asioille. Nykykirkon kiusaus on julistaa armoa sellaisille, jotka eivät sitä edes koe tarvitsevansa. Lainaan nyt aika pitkän kappaleen Lutherilta. Helposti paholainen saattaisi oman tuntoni epätoivoon, koska en minä eikä kukaan voi riittävästi täyttää Jumalan lakia. Sen vuoksi tulee sinun sanoa, laki ei ole minua, vaan paatuneita, uppiniskaisia, katumattomia syntisiä varten. Minä kuulun evankeliumille ja Kristukselle enkä Moosekselle, sillä Kristus on Jumalan karitsa, joka kantaa maailman synnit. Sen tähden eivät syntini enää ole minun, vaan Herran ja vapahtajani Kristuksen. Hänen hartioillaan ne ovat, ja ne on minun puolestani sovittanut ja maksanut ristille. Mutta toisaalta ei tule saarnata jumalattomille, hillittömille ja röyhkeille ihmisille evankeliumia, sillä he puolustavat sillä lihallista vapautta ja tulevat entistä pahemmiksi, hillittömämmiksi. Vaan heille on saarnattava lakia, heitä on uudeltava ja osoitettava heille, että ehdottomasti joutuvat iankaikkisesti kadotetuiksi, elleivät luovu synneistä. Tee parannusta ja usko Kristukseen. Tämä ero on tarkoin otettava huomioon ja pysytettävä. Jumalattomia tulee pelottaa ja saattaa murheelliseksi lailla ja pitää heitä ikään kuin vankilassa kahlehdittuina. Mutta murheellisia pelästyneitä omia tuntoja, jotka tunnustavat syntinsä ja tuntevat Jumalan vihan painoa, on rohkaistava ja lohduttettava evankeliumilla. Heille on saarnattava Kristuksesta, että taivaallinen Isä on ottanut heidät armoihinsa ja heitä rakastaa sulasta laupeudesta poikansa Jeesuksen Kristuksen tähden. Hän on vakavasti kehottanut heitä kuulemaan häntä sanoissaan, olkaa turvallisella mielellä, minä olen voittanut maailman. Tulkaat minun tyköni kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut. Sen tähden, jos kuulette Kristusta ja huudatte häntä hädässänne avuksi, niin saatte kaikki anteeksi. Ja sellainen onkin oikea Jumalan palvelus kaikkein suloisin ja lohdullisin ahdistetuille, raskautetuille omille tunnoille, kun ovat murheissaan siitä, että eivät täytä lakia, eivät ole sitä pitäneet eikä voikaan pitää. Heille on saarnattava ja julistettava evankeliumia. Näin siis Luther. Jeesus jätti fariseukset synnin alle, jotta he tunnustaisivat sokeutensa ja saisivat armon. Ja aika moni heistä apostolien aikana kääntyikin. Mutta voisiko Jumala vielä sitä vaikuttaa meidän ajassamme ja ennen kaikkea antaa armovaltakuntansa säilyä täällä meidän keskellämme?